Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bun găsit din nou la emisiunea Școala Cuvântului. Dacă săptămâna trecută ați ratat emisiunea noastră, trebuie să știți că am început o nouă serie de dezbateri intitulată Principii de administrare creștină a vieții, evident bazată pe un studiu biblic nou, trimestrial. Este acesta publicat, ca de obicei, de editura Viață și Sănătate, pe care vi-l puteți procura și dumneavoastră, fie apelând numărul de telefon al editurii, căutând-o pe internet, sau poate de la o biserică adventistă din proximitatea locuinței dumneavoastră. Am vorbit în ocazia trecută despre influența materialismului în sensul de preocupare exagerată pentru lucrurile materiale, pentru bogățiile lumești. Astăzi continuăm acest subiect și folosesc ocazia pentru a vă mulțumi dumneavoastră tuturor celor care ne urmăriți la Speranța TV, la Radio Vocea Speranței și pe internet. Titlul emisiunii de astăzi este Văd, vreau, iau și vom dezvolta subiectul din spatele acestui titlu împreună cu trei invitați. Mă refer la domnul George Șchiopu, pastor și capelan la Institutul Teologic Adventist Cernica. Bine ați revenit!
Mulțumesc frumos! Bun regăsit!
De asemenea, doamna Roxana Lupu, profesor la același Institut Teologic Adventist la Cernica. Bine ați revenit și dumneavoastră!
Vă mulțumesc! Bine v-am găsit!
Și chiar dacă după mult timp și dumneavoastră, domnule Florian Cârnu, bine ați revenit, sunteți pastor și mai nou director administrativ la Institutul Teologic Adventist.
Mulțumesc de invitație.
Eu vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația și vreau să ne traduceți în cuvinte mai concrete ce se ascunde în spatele acestui titlu atât de incitant. Văd, vreau, iau.
Eu cred că este și o aluzie la un verset biblic în care se spune despre pofta ochilor. Adică este ceva în afara mea care are corespondent cu un ceva mobil din inima mea, din
interior, o dorință.
Și pentru că nu sunt neapărat mulțumit cu tot ce am, vreau să mai adaug ceva la ce am, astfel încât să-mi aparțină. Cred că este vorba deci pe de o parte despre folosirea unui simț special, simțul văzului, și de asemenea despre conștiența a ceea ce ai sau ceea ce nu ai și în funcție de aceasta să acționezi ca atare, ca să devii mai bogat, să ai poate ceea ce alții nu au. Tot în lumea aceasta a materialismului va fi studiul din săptămâna aceasta și cred că autorul la aceasta s-a gândit atunci când a ales titlul acesta.
Mulțumesc! Vă rog!
Trăim într-o lume care pune accentul pe aceste verbe. Văd, vreau și iau. Se pornește cu văzul, se continuă cu dorința care este trezită, cu voința aceasta de a avea și se sfârșește cu acțiunea.
Mulțumesc! Știți foarte bine că unii creștini consideră că diavolul este ascuns cumva în spatele materialismului. Și vorbesc aici despre acei creștini care consideră că diavolul este o persoană, nu o metaforă pentru răul din lumea aceasta. Ei bine, ei cred că materialismul este o capcană întinsă de diavol pentru a ține pe oameni departe de Dumnezeu sau, în cazul creștinilor, pentru a-i îndepărta de Dumnezeu, pentru a-i face să-și piardă credința. Vreau să vă întreb, este plauzibilă concepția aceasta? Pe ce se bazează ea? Adică în spatele acestui bau-bau pe care îl consideră așa creștinii, se află diavolul. El întinde capcane, el îți dă bani, el îți dă posesiuni ca să te îndepărteze de Dumnezeu. Cât de plauzibilă este?
Este un proverb în popor. Banii sunt ochiul celui rău.
Ochiul diavolului, da.
Ochiul diavolului. Este pe fondul acesta al unui gol spiritual pe care fiecare om îl are și pentru că oamenii nu găsesc drumul pentru a-și umple golul respectiv, atunci este o încercare de a umple golul respectiv prin lucruri materiale. Și cel rău, pentru că a fost întotdeauna isteț, se folosește de acest lucru pentru a-i face pe oameni să se lipească de lucrurile materiale, care mai departe, de la început, dau senzația că o să sature sufletul respectiv, dar după aceea omul realizează că de fapt a rămas mai departe gol. Ei bine, este o strategie a celui rău ca să-i lege pe oameni de lucrurile acestea materiale, trecătoare, astfel încât să neglijeze lucrurile spirituale care au de-a face cu lucrurile eterne, cu lucrurile lui Dumnezeu. Deci, este mare adevăr în lucrul acesta, că cel rău încearcă pe calea aceasta lucrurile materiale, prin materialism, să-i țină departe pe oameni de Dumnezeu. Fie că sunt sărași, fie că sunt bogați. Nu neapărat mă refer aici la oameni bogați, pentru că și cei săraci trăiesc cu grijă aceasta a posesiunii lucrurilor pentru supraviețuire, iar cei bogați pentru a avea tot mai mult.
Mulțumesc!
Voiam să adaug că termenul materialism este definit ca interes exagerat. Dacă tratăm materialismul din punctul acesta de vedere, atunci, într-adevăr, dincolo de materialism, este cineva care ne vrea pentru.
Da, mulțumesc, vă rog.
Cred că observația aceasta este foarte bună, pentru că aș vrea să păstrăm imaginea de ansamblu. Dumnezeu este Cel care a creat lumea noastră, inclusiv pe noi, și a făcut lumea noastră materială. Noi nu suntem niște ființe imateriale, nici nu trăim într-o lume imaterială, adică nu trebuie să blamăm cu totul materialismul.
Dar nu lipsită de spiritual.
Dar nu, atunci când este lipsită de spiritual, când este spiritualul nu mai controlează lumea materială în care trăim, și când se inversează prioritățile, atunci apar aceste derapaje, preocuparea exagerată pentru materialism în detrimentul lucrurilor spirituale.
Mulțumesc! Există atunci o implicație din a crede că diavolul întinde capcane prin oferirea de bani, de posesiuni, de prosperitate. Chiar diavolul le oferă unora prosperitate? Adică să credem în concepția asta? Favorizează pe cineva ca să, cu scopul de a-l îndepărta de Dumnezeu? Lucrurile, dă diavolul, cu alte cuvinte, posesiuni materiale?
Dacă îmi permiteți, lucrurile cred că sunt mult mai complicate. Adică, dumneavoastră, puneți o întrebare la care să răspundem în alb și negru. Da sau nu?
Răspundeți cum vreți dumneavoastră.
Dar eu am darul meu să pui întrebări. Părerea mea este că lucrurile sunt mult mai complicate.
Așa.
Adică există și această situație în care diavolul se ocupă de unii punctual, personal, să le dea prosperitate în schimbul unor angajamente față de el, dar dacă diavolul ar dispărea de mâine și n-ar mai exista deloc în univers, cei mai mulți oameni și-ar continua preocupările materialiste sau alergarea egoistă după lucruri materiale în continuare, pentru că e vorba de o sămânță a păcatului care este în inima noastră și în momentul acesta cei mai mulți oameni acționează și independent de diavol, în virtutea acestui program virusat care a fost pus în mintea și în inima lor de a alerga după posesiuni
materiale. Deci nu întotdeauna corect să dai vina pe diavol că
nu întotdeauna, sigur.
E în spatele oricărei posesiuni sau bogății sau afaceri. Sau...
Nu, mai degrabă a unui plan pe care îl pune însă în operă în multiple feluri. De unii se ocupă în mod direct, dar de alții doar îi virusează cu gândul, cu pofta, cu dorința.
Le arată,
da.
Așa cum i-a arătat și Mântuitorului, da? Tot felul de posibilități. Mulțumesc, dacă vreți să adăugați ceva. Dacă nu, vreau să vă întreb de ce anumiți predicatori creștini, unii foarte populari, tele-evangheliști, aș putea să le spun, sau li se spune chiar așa, afirmă că prosperitatea materială este o dovadă a binecuvântării lui Dumnezeu și că dacă ești credincios, Dumnezeu te va îmbogăți. Este adevărat? Ce să înțeleagă prin urmare credincioșii care rămân săraci, deși cred în Dumnezeu, își exprimă credința?
Este
așa numită Evanghelie a prosperității.
Este o Evanghelie a prosperității și filozofia transmisă nu este ceva nou. Este veche, încă din antichitate cunoaștem exemplul lui Iov, de exemplu, în momentul în care prietenii lui vin să-l încurajeze, să-l mângâie pentru necazul prin care a trecut, la un moment dat, după 7 zile de tăcere, încearcă să spună filozofia lor și spun, uite, dacă tu nu ai fi păcătuit, atunci ți-ar fi nu mai fi trecut prin drama prin care ai trecut, dar pentru că ai păcătuit, de aceea ți-au dispărut și copiii, ți-au fost luate toate posesiunile materiale. Cu alte cuvinte, faci bine, Dumnezeu îți dă bine. Faci rău, ai parte de rău.
Deci oameni care gândeau în alb și negru.
În alb și negru, exact. Da. Și cumva este dusă această idee pe tărâmul Evangheliei și spun, dacă tu ești credincios, dacă dai lui Dumnezeu ce trebuie, zecimi, daruri, dacă ești cinstit cu angajații, atunci și Dumnezeu te va binecuvânta. Este o idee bună, însă nu trebuie să, la fel, nu trebuie să idealizăm ideea aceasta în lumea noastră în care trăim. Pentru că sunt situații în care oameni credincioși trec prin pierderi și oameni necredincioși care se îmbogățesc pe zi ce trece și oamenii sunt uimiți. Chiar este în Biblie o situație în care David spune, m-am uitat la ce ce fac răul și prosperă. Din zi în, mai zile merge tot, din zi în zile merge tot mai bine. Și atunci David spune, era să mă îndoiesc de Dumnezeu văzând lucrul acesta. Dar apoi am văzut...
Vă referiți la Psalmul 73?
Exact.
Am văzut Asaf este cel care spune.
Asaf. Scuzați. Am văzut partea de ansamblu, am văzut partea finală a vieții acestor oameni și atunci am înțeles mai bine cum stau lucrurile.
Mulțumesc. Mai mult decât atât, acești predicatori ai Evangheliei Prosperității spun cu cât mai mult îi dai lui Dumnezeu, adică bisericii, cu atât vei fi mai mult binecuvântat. Da? Care este pericolul sau care este eroarea fundamentală în care îi conduce Evanghelia Prosperității, așa numită Evanghelia Prosperității, pe oameni?
Începem să-L considerăm pe Dumnezeu ca un bancomat, o cutiuță de unde putem să scoatem de fiecare dată când avem nevoie și când nu mai găsim, atunci unde este Dumnezeul nostru? Încep să apară tot felul de întrebări de felul acesta. Dumnezeu nu este împotriva bunăstării noastre, din contră. Sunt nenumărate ocazii în Biblie în care se spune că dorește ca toate lucrurile să ne meargă bine. Da, într-adevăr, Dumnezeu vrea să avem tot ce ne trebuie și să nu fim în situații în care nimeni nu și-ar dori să fie. Însă nu putem să ne folosim de Dumnezeu în felul acesta, considerând că e o relație financiară între noi și El. Nu. Relația cu Dumnezeu nu se bazează neapărat pe ceea ce dăm și pe ceea ce ne dă înapoi.
Mulțumesc. Sună ca și cum am vrea să-L folosim pe Dumnezeu. Doamne, eu îți dau, dar tu să-mi dai înapoi cu dobândă, că e un contract între noi, nu?
Biblia prezintă atât oameni săraci care sunt credincioși, sau dacă vreți, credincioși care rămân săraci. Și avem exemplul macedonenilor.
Și care... nu este o stare de plâns sărăcia.
Da, care erau foarte săraci, dar care prezintă o generozitate, o trăsătură de caracter care îi face asemănători cu Dumnezeu. Deci ei sunt niște oameni credincioși, profund credincioși, și totuși rămân săraci în continuare. Dau și altora din puținul, din foarte puținul pe care l-aveau ei.
Pavel spune din sărăcia lor lucii.
Da, sunt prezentați ca fiind atât de săraci. Avem de asemenea și exemple de oameni foarte bogați. Am spune noi pe românește putred de bogați. Da. Și cu toate astea, care sunt foarte zgârciți și care au trăsături de caracter mai degrabă asemănătoare cu cel rău decât cu Dumnezeu. Mă gândesc de exemplu la Nabal, pe care Biblia îl prezintă că era un om foarte bogat, avea mii de oi și de capre, slujitori, alte animale, probabil o casă mare sau mai multe. Era un om foarte bogat.
Dar foarte zgârcit.
Dar care este atât de zgârcit încât nu se îndură să ia o bucățică de pâine din pâinea lui și să o dea și altora. Deci bogăția nu era o dovadă a credincioșiei lui, a unei legături cu Dumnezeu. Din contră, caracterul său era așa cum îi spunea și numele.
Da, Nabal înseamnă nebun.
Nebun, da.
Mulțumesc.
Aș vrea să adaug încă un exemplu din Scriptură despre care vorbește de data asta Domnul Hristos. Uh-huh. Dacă vă aduceți aminte, atunci când este în templu și toată lumea aruncă în cutia în care se strângeau darurile cât mai mult, vine o văduvă săracă și pune acolo doi bănuți. Hristos apreciază...
Nu doar doi, erau și ultimii.
Ultimii, da. Hristos apreciază gestul ei ca fiind mai important, mai valoros decât tot ce se dăduse.
Deci contează spiritul, atitudinea cu care dăruiești și nu contează condiția materială în care te afli pentru a fi binecuvântat.
Absolut. Nu cât dai, ci felul cum dai.
Mulțumesc. Mântuitorul a spus și o parabolă despre cum este recepționat cuvântul lui Dumnezeu sau Evanghelia propovăduită oamenilor. Și spune că unii se aseamănă cu un pământ bun, alții se aseamănă cu un pământ spinos, alții pietros sau alții bătătorit ca drumul pe care trec căruțele, mă rog, pe atunci doar căruțe și oameni. Și la un moment dat spune că cuvântul acesta este înnăbușit de înșelăciunea bogăților pentru cei caracterizați sau ilustrați prin sămânța căzută între spini.
Mai întâi de îngrijorări.
Îngrijorări, da.
Și după apoi aceea de înșelăciunea.
Da.
Eu aș asemăna, dacă doriți,
vă rog,
cele două aspecte care pot să facă un câmp neroditor. Pe de o parte, seceta, dacă nu plouă, se usucă plantele, dar și o ploaie în exces. Dacă plouă continuu și dacă apa băltește pe terenul acela, plantele iarăși se usucă.
Deci vreți să spuneți că seceta este un fel de simbol, metaforă pentru sărăcie și avalanșa este un simbol pentru bogăție.
Da.
Deci două extreme, nu fac bine niciunul.
Da, până la urmă, ori îngrijorările generate de sărăcie, ori înșelăciunea bogăților care există în cazul unora, deci pot să ducă la această stare de neroditor. Nu mai ai ce să culegi de pe câmpul respectiv. Sau în caracterul acelei persoane. Să nu aducă roade.
Mulțumesc. Este foarte interesant că ați răspuns înainte să pun întrebarea, dar asta era întrebarea. Vreau să adaug doar atât. Că este evident că unii oameni o duc bine pe acest pământ. Chiar foarte bine, unii. Având tot ce își doresc în viață. Pur și simplu tot ce le dorește inima, cum spune Solomon, au. Văd, vreau... Văd, vor, iau. Deși pare că raiul este la ei în curte sau la ei acasă, totuși le lipsește ceva. Oamenii aceștia, oricât de bogați ar fi, oricât de frumoși ar fi, oricât de luxoasă ar fi viața pe care o duc sau de entuziastă ar fi pentru alții, totuși se constată că le lipsește ceva. Ce anume lipsește și ce anume le poate aduce împlinirea acestei lipse care se constată în viața lor?
De obicei, filozofia de viață a acestor oameni este aceasta. Eu am muncit, eu am riscat, eu am făcut aceste lucruri. Deci este un sindrom, dacă pot să spun așa, Nebucanețar. Oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care l-am construit eu? Ei uită că dacă au putut să facă ceva, viața lor le-a fost dată de Dumnezeu. Dacă au reușit, înseamnă că Dumnezeu i-a ocrotit pe drumurile vieții. Și în felul acesta în care își trăiesc viața, ei îl exclud pe Dumnezeu din cercul lor și eu lor este în centru. Practic, egoismul îi face să privească lucrurile așa și în același timp, cu toate că au ceea ce alții nu au, inima lor să fie goală. Pentru că doar creatorul, doar cel care le-a furnizat acele bunuri, poate să umple golul pe care l-au în inima lor.
Și cum s-ar putea traduce acest gol din inima lor? Cum i-am spune astăzi? Adică ce simte ei propriu-zis?
Simt o neîmplinire, o lipsă de sens în viață, le este teamă. Lipsa de sens, le este teamă. Toate aceste bogății pe care le-am strâns, toate aceste lucruri materiale, cui rămân, vor fi copii în stare să administreze ceea ce le-am lăsat după aceea. Își văd viața foarte scurtă și atunci își dau seama că nu se pot bucura suficient cât ar fi vrut să se bucure de ceea ce au realizat. Și atunci totul li se pare o muncă zadar, o viață trăită.
Deci concluzia lui Solomon, deșertăciune.
Da? Deșertăciunea deșertăciunilor.
Aceasta este o viziune foarte scurtă este ca și când ai vedea doar până în vârful nasului, nu mai departe. Atunci când vezi imaginea de ansamblu, când vezi marea luptă care se dă pe acest pământ, atât pentru lucrurile spirituale, sau în primul rând pentru lucrurile spirituale, dar și pentru cele materiale. Pentru că diavolul, într-adevăr, folosește și lumea materială și obiectele din jurul nostru în această luptă spirituală. Atunci când vezi finalitatea marii lupte, când știi că pământul cu tot ce e pe el va fi distrus, așa cum afirmă Apostolul Petru și în alte locuri alți scritori ai Bibliei, când vezi dincolo de această distrugere înnoirea pământului și viața veșnică pe care Dumnezeu dorește să o dea celor credincioși, de fapt tuturor oamenilor de pe această planetă, dorește să le dea viața veșnică și să-i aibă pentru totdeauna în sănătate veșnică, în tinerețe veșnică, în prosperitate veșnică,
când siguranță.
Ai, în siguranță, da? Când ai toate lucrurile astea cât de cât clare în minte, atunci ești mai puțin atras în sentimentele și în gândurile pe care le-a descris antevorbitorul meu.
Mulțumesc! Cum considerați că ilustrează experiența căderii primilor oameni, în special a Evei, această tendință spre a dori un lucru? Adică, cum este ilustrat chiar titlul nostru? Văd, vreau, iau. În experiența căderii în păcat sau în neascultare a Evei cu fructul interzis.
Știm cu toții experiența...
Nu mă uit special la dumneavoastră. Că...
Știm cu toții experiența aceasta a primilor părinți, în special a Evei, când a fost atrasă de pomul acesta interzis. Eva știa tot ce trebuia să știe, sunt convinsă de lucrul acesta, știa tot ce trebuia să știe din partea lui Dumnezeu despre acest pom. Numai că atunci când a fost în fața atacurilor celui rău, care era în spatele șarpelui, s-a lăsat, a permis curiozității, îndoielii să se instaureze în inima ei și și-a fixat privirea de la ce știa, de la Dumnezeu, de la Tatăl care îi crease, spre ceva nou, necunoscut, care ar putea să-i aducă ce spunea șarpele. Fixarea aceasta a privirii, da, am văzut, a văzut că fructul era bun.
Așa scrie într-adevăr, a văzut.
Și apoi a dorit să vadă cum e. Dorința, ziceam și mai devreme, duce la acțiune. Și acțiunea a fost să ia, să mănânce ea și să dea și soțului ei.
Mulțumesc, vă rog.
Pomul respectiv a fost creat de Dumnezeu. Îi aparținea lui Dumnezeu. Șarpele vine acum, să ne imaginăm puțin scena respectivă, vine acum și spune mamei noastre Eva, uite, eu am mâncat din fructul acesta și pot să vorbesc. Normal, șerpii nu pot să vorbească, dar eu, pentru că am mâncat, pot să vorbesc.
Trăiești
la o stare...
Unde ați citit asta?
Trăiești la o stare superioară. Păi, în discuția pe care o vedem în Cartea Genezei.
A, este implicit, doar să citiți printre rânduri.
Am zis să ne imaginăm puțin scena aceasta. Și atunci, dacă tu te atingi de ceva ce Dumnezeu a spus este al meu, nu te atinge de el, o să vezi că o să ajungi la o stare superioară. Și știm, chiar așa se spune, veți ajunge ca Dumnezeu, se vor deschide ochii și veți cunoaște binele și răul. De obicei, când vorbim despre lumea aceasta materială sau despre tendința aceasta materialistă, oamenii își închipuie că cu cât au posesiuni mai înalte, cu atât vor ajunge la o experiență mai înaltă și vor fi superior cumva celorlalți semene ai lor. Ori imediat după ce ajung acolo se simt și mai goli, mai goi și mai vinovați, ne aducem aminte de primii noștri părinți, și mai îngrijorați.
Mulțumesc, dar vreau să vă întreb care este sau pe ce se bazează influența exercitată în prezent de publicitate, de reclame. Pentru că atunci când citim în Geneza și vedem că femeia prin vedere a fost, și nu doar femeia, și bărbatul, da? A fost atrasă de fructul oprit, Mă gândesc dacă nu cumva există o corespondență între această experiență și această, eu știu, cum să o numesc, apetența noastră către nou, către lucruri necunoscute, către a dori un produs de care nu avem neapărat nevoie.
Nu, nici nu trebuie să...
Pe ce se bazează?
Nici nu trebuie să căutăm prea mult sau să ne gândim prea mult. Pentru că urmărind textul biblic și urmărind felul în care sunt realizate reclamele, vedem asemănarea izbitoare, adică lucrurile sunt aproape pe față. Nu trebuie să cauți în ascuns foarte departe, da?
Adică vreți să spuneți reclamele... același model ca atunci?
Același model. Geneza? Reclamele se pliază pe dorințele oamenilor și nu face altceva decât să îndemne să-și satisfacă aceste dorințe, cumpărând lucrurile de care de cele mai multe ori nici nu au nevoie.
Mulțumesc! În Noul Testament, în a doua epistolă a lui Pavel către Timotei, primele 5 versete, există o listă lungă despre anumite trăsături pe care, zicea atunci Apostolul Pavel, le vor avea oamenii din vremea sfârșitului. El scrie acum aproximativ 2000 de ani lucrul acesta. Și printre altele spune că oamenii vor fi iubitori de sine, de bani, lăudăroși și așa mai departe. Ce exemple de lăcomie ne sunt date în Scriptură și ce trebuie să învățăm de la ele? Ați amintit, domnul Cârnu, cazul lui Nabal, da?
Eu aș...
Mai sunt și altele și ce anume am putea să învățăm?
Eu aș vrea înainte a vorbi despre exemplele acestea, să vorbesc puțin despre prima poruncă și a 10-a poruncă. De obicei este tendința aceasta de a-L da pe Dumnezeu la o parte din ordinea priorităților și de asemenea din autoritatea îndreptățită pe care o are, prima poruncă, și doi, este ceva în interiorul nostru. Da? În întâmplare spune ultima poruncă, să nu poftești. Iar atunci când găsim în Sfânta Scriptură exemple de genul acesta, ar trebui să luăm seama la ele și în minte acum îmi vine exemplul lui Acan. Era o campanie de cucerire a Canaanului, n-aveau voie niciun soldat, niciun ofițer din armata lui Iosua, n-avea voie să se atingă de vreun lucru care aparținea cananiților, dar Acan și-a permis acest lucru și Acan nu era un oarecare din armata lui Israel. Spune,
era un conducător.
Era un conducător în popor, în armata lui Iosua. Am văzut această manta, am poftit-o și am luat-o. Și din cauza aceasta, numai că s-a pierdut o luptă, dar mulți au murit din poporul...
Lecția pentru noi care ar fi, deci?
Lecția este următoarea. Să iei cât îți trebuie, sau dacă Dumnezeu spune nu te atinge de lucrul acesta, să ascultăm de
Dumnezeu. Nu ți aparține, adică?
Nu ți aparține, pentru că nu la întâmplare se spune să nu furi. Legat de Eva și Adam. Nu le aparținea pomul respectiv. Când și-au permis să ia, au călcat porunca opta. Au furat. Da.
Mulțumesc.
Un alt exemplu care mi-a venit în minte atunci când ați întrebat este exemplul lui Lot. Este nepotul lui Avram, au plecat împreună, sunt bogați amândoi, numai că la un moment dat bogăția atât de mare îi face să ia o decizie, să se separe.
Și nu mai încăpea terenul.
Nu-i mai încăpea spațiul, da. Avram îi permite lui Lot să facă prima alegere. Și Lot, parcă asta ar fi așteptat. Chiar face prima alegere și alege ce e mai bun. Până la urmă se dovedește că alegerea lui n-a fost chiar cea mai fericită. A trebuit să lase în urmă aproape toată familia.
Și a pierdut familia, posesiunile, așa este. Vă mulțumesc. Vreau să interveniți, vă rog.
Mai este și Ahab care în lăcomia lui, după acapararea unor proprietăți, a unor terenuri, vede o vie, încearcă să o cumpere, proprietarul nu vrea să-i o vândă și atunci recurge la...
crimă.
Crimă, la asasinarea crimă proprietarului și până la urmă la luarea acelei proprietăți cu forța, pentru că n-a mai cumpărat-o de la urmașii lui sau de la cineva, a luat-o pur și simplu. Lăcomia, iată unde duce, la orbire spirituală totală.
Și la un comportament puțin spus inadecvat, la un comportament criminal chiar.
Da.
Vă mulțumesc. În scrierile Apostolului Pavel există un text, de pildă în a doua epistolă către Corinteni, la capitolul 8, versetul 5, o remarcă extraordinar de frumoasă despre Domnul Iisus Hristos. Citez, El măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru noi. Vă rog să comentați și să explicați această afirmație. Care este sensul ei? Da? Ce efect ar trebui să aibă în noi această afirmație? Această realitate nu e doar o simplă afirmație. El măcar că era bogat, repet, s-a făcut sărac pentru noi.
Citeam seriile trecute împreună cu copiii istoria nașterii Domnului Hristos. Și băiețelul meu cel mare m-a întrebat, mami, dar de ce doar păstorii de acolo au venit să-L întâmpine? De ce niște oameni atât de săraci? Hristos este Dumnezeu, este stăpânul Universului și totuși a ales să vină pe pământul nostru, să se nască în cele mai umile condiții pentru a ne salva, pentru a ne aduce pe noi în bogăția Lui. Este extraordinar gândul acesta. Să înțelegi că Dumnezeu a părăsit tot confortul pe care l-avea și a ales să locuiască printre noi, așa cum spuneam, în condiții în care nu fiecare dintre noi.
Deci nu doar în condiții exterioare sau în circunstanțe vitrege, în condiție umană, ceea ce este greu sau imposibil de înțeles pentru noi. Vă rog.
Tot apostolul Pavel, dacă vreți, lărgește acest descriere a faptului că Domnul Iisus era bogat și s-a făcut sărac pentru noi în epistola către Filipeni, capitolul 2, unde spune nu doar că era sărac și bogat și s-a făcut sărac pentru noi, dar era deopotrivă cu Dumnezeu și n-a ținut la lucrul acesta ca la un lucru de apucat pe care să pui mâna și să nu-i dai drum.
Deci nu l-a revendicat.
Da.
N-a făcut caz de el.
S-a coborât la nivelul nostru al oamenilor și încă mai jos decât noi, pentru că a fost găsit ca un rob, a fost vândut ca un rob, pe un preț de rob.
30 de arginți.
Da. Și a acceptat toată această situație de bunăvoie, ca să ne dea o lecție. Aici este altruismul lui Dumnezeu contra egoismul diavolului și al oamenilor.
Deci înțeleg că nu este doar un fel de condescendență care arată superioritate, ci este practic identificare cu noi.
Exprimă natura lui Dumnezeu, care este iubire, care este jertfire. Deci în coborârea aceasta și în asumarea unei sărăcii și a unei umilințe fără margini.
Deci din perspectiva subiectului nostru, văd, vreau, iau, când punem acest titlu sau conceptul acesta față în față cu ce a făcut Mântuitorul, ce constatăm?
Rămânem fără cuvinte. Deci nu mai
exact
putem
este
pune absolut nimic. Da.
Rămânem fără cuvinte.
Adică
noi care facem altfel meu.
Valoarea umană este net superioară oricăror posesiuni materiale. Legat de lucrul acesta al identificării Domnului Iisus cu omul, vreau să ne gândim și la beneficiul pe care omul îl are din perspectiva actuală, să zic așa. Se spune că 1% din populația lumii deține bogăția a 50% din populația, cea mai săracă populația lumii, adică a celor mai săraci de pe fața Pământului. Imaginați-vă că niciodată nu ar avea curaj oamenii aceștia să-L caute pe Dumnezeu dacă Dumnezeu ar fi venit pe Pământul nostru ca să impresioneze, ca să arate cât de puternic este, cât de bogat este, ci pur și simplu se pot regăsi în el și au curajul în felul acesta să gândească altfel viața.
Mulțumesc!
Din perspectiva, ați amintit mai devreme, din perspectiva titlului studiului acestuia, aș putea să spun că Domnul Hristos a văzut condiția noastră, a vrut să o schimbe și a venit, a luat trup omenesc, dar n-a luat nimic pentru El. Tot ce a făcut a fost pentru noi. a fost să dăruiască.
Interesantă schimbare de perspectivă a titlului și a tematicii noastre. Îmi place foarte mult și mulțumesc că ați menționat-o. Știți exemplul clasic cu fetița care strânge păpușile la piept sau cu băiețelul care adună mașinuțele pe lângă el să nu cumva să-i le ia cineva? Cum ne putem dezvăța de această tendință naturală pe care o avem să strângem pentru noi? Sau ce ar trebui să facem la modul concret pentru a da drumul din brațe atunci când avem ceva și a ne împărtăși de caracterul lui Dumnezeu, de a dărui? Cum ar trebui să facem?
Telespectatorii și radioascultătorii n-ar trebui să înțeleagă că noi am încurajat în felul acesta lipsa de interes pentru a administra ceea ce Dumnezeu ne-a dat. Ci vreau să înțelegem că atunci când avem mai mult decât avem nevoie, atunci când nu dezvoltăm un spirit de recunoștință pentru ceea ce Dumnezeu ne-a dat și atitudinea noastră este de a pune în centru lucrurile pe care le avem și ne orientăm asupra lor, atunci ne pierdem, de fapt, pe de o parte, liniștea sufletească, iar pe de altă parte, direcția vieții noastre. Și putem să ajungem la un moment dat să spunem, am trăit degeaba viața. De aceea, eu spun așa, pe de o parte, trebuie să cultivăm atitudinea corespunzătoare față de Dumnezeul care ne-a dat aceste lucruri și, doi, să cultivăm atitudinea corespunzătoare față de aceste bunuri pe care Dumnezeu ni le-a dat. Să privim tot ce avem ca un dar din mâna lui Dumnezeu. Și să spunem foarte clar, Doamne, ce sunt, ce am, este al Tău, Tu mi-ai dat. Dacă eu am și trec pe lângă altul care nu are și moare de foame lângă mine, atunci această imagine spune foarte mult despre inima mea rece și egoistă.
Mulțumesc! Poziți?
Am citit un gând al Sfântului Ioan Gură de Aur, dacă mi-aduc bine aminte, care spune nu cei bogați vor fi judecați, ci cei care slujesc bogăției. Nu cei bogați vor fi judecați, ci cei care slujesc bogăției. Bogăția nu este ceva rău. Nu vreau să se înțeleagă din ceea ce discutăm aici că trebuie să fim toți săraci. Bogăția nu este ceva rău.
Nici sărăcia nu este virtute.
Nici sărăcia nu este virtute. Ci accentul pe care îl punem pe una sau pe alta este rău.
Mulțumesc. Vreau să vă citesc un pasaj din Noul Testament, Cartea Faptele Apostolilor. O întâmplare cu Apostolul Pavel și un guvernator roman, Felix, care, citez din Fapte 24, de la versetul 24 la 26, a venit cu nevastă sa, Drusila, care era iudeică, l-a chemat pe Pavel și l-a ascultat despre credința în Hristos Iisus. Dar pe când vorbea Pavel, spune textul, despre neprihănire, despre înfrânare, despre judecata viitoare, Felix, îngrozit, a zis, de data aceasta du-te, când vei mai avea prilej, te voi chema. Și interesantă remarcă o face Luca, cel care a scris această carte, Faptele Apostolilor. Totodată el, Felix, trăgea nădejdea că Pavel are să-i dea bani. De aceea trimitea și mai des să-l cheme ca să stea de vorbă cu el. E bine, textul acesta sau întâmplarea aceasta îmi aduce în minte sau în imaginea pe care o am în mintea mea anumite persoane, o anumită categorie de persoane care vin la biserică cu ideea aceasta că dacă te duci la pocăiți, te ajută. Îți dau ajutoare, îți dau bani. Mă rog, nu tind această idee că vor fi ajutați. Și vin și ei, vor să se boteze, vor să intre în rândul bisericii ca membri sau credincioși. Vreau să vă întreb, ce anume credeți că a alimentat sau alimentează această așteptare greșită a unora dintre semenii noștri? Și nu mă îndoiesc că ați întâlnit situații de felul acesta. Ce anume a alimentat în timp sau alimentează poate și în prezent ideea aceasta că dacă te duci la protestanți în special, la neoprotestanți, îți dau, te ajută, poate chiar bani.
Sunt mai multe lucruri aici. Pe de o parte, e posibil să-i fost asemenea întâmplări, în România vorbesc despre anumite tendințe de după Revoluție, pentru că erau anumite cunoștințe dincolo de hotare. Mulți protestanți plecaseră pe vremea comunismului în Occident și acum se reluau legăturile lor cu rudele din țară sau bisericile de acolo se organizau ca să-și ajute credincioșii din țară Și uneori e posibil să se fi făcut anumite greșeli în direcția aceasta. Pe de altă parte, o anumită armonie din sânul acestor biserici au fost sau sunt biserici care se ajută reciproc, oamenii se ajută atunci când au nevoie, când au și un necaz, dar când și le merge bine, fac o casă sau o nuntă, se ajută reciproc, atunci oamenii spun, uite, place să mă duc la ăștia pentru că se ajută și voi avea și o parte de ajutor în felul acesta. Și este, se ascunde în spate și gândirea aceasta egoistă, profitoare, să zic așa, o imagine destul de mărginită cu privire la ce înseamnă a căuta pe Dumnezeu și interesele vieții veșnice.
Bun, și ce se întâmplă cu acești oameni atunci când vin, de exemplu, la biserică sau se duc la oricare altă biserică la care vor ei, repet, protestantă sau nu, neoprotestantă în special, și sunt dezamăgiți de faptul că nu li se dă bani, nu sunt ajutați, nu le sapă nimeni ogorul sau pe degeaba.
Este ca atunci când ai filetul pe stânga și încerci să înfiletezi pe dreapta și nu intră, nu merge deloc. Da, au pornit greșit, din start. Au pornit într-o direcție în care nu funcționează lucrurile. Au pierdut din vedere ceea ce zice însuși Mântuitorul, că este mai ferice să dai decât să primești. Când vii la Dumnezeu și vrei să te asemeni cu El, atunci dai, nu primești.
Deci la biserică se dă, da? Nu neapărat se primește, se primesc valori materiale.
Se și primesc. Aș îndrăzni să spun că se și primesc. Adică este numai normal să ne ajutăm între noi când știm că cineva este în nevoie.
Deci cei în nevoie,
este, da? Este foarte bine. Este spiritul lui Dumnezeu să ajutăm. Dar exact asta, cum ați accentuat, oamenii în nevoie, nu oamenii care își creează niște nevoi sau vor să vină să se îmbogățească.
În exemplul pe care l-a citit, observăm, cel puțin am observat două lucruri. Unu, Felix nu era dispus să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Și doi,
era chiar îngrozit de ce auzea.
Și doi, era un om ușor de mituit. Adică el, din comportamentul lui, înțelegem că el aștepta niște daruri de la Pavel, dar acesta era un întemnițat. Și în felul acesta vedem cât de lipsit de onestitate era omul acesta. Da, deci în cazul acesta practic pe care l-ați amintit, eu cred că oamenii trebuie să înțeleagă că ei trebuie să vină la biserică în primul rând să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Și în al doilea rând să fie onești cu privire la adevăratele lor nevoi. Pentru că nu nevoile materiale imediate vrea în primul rând Dumnezeu să le împlinim.
Mulțumesc. O ultimă întrebare este aceasta. Poate e de ordine general, vă invit să răspundeți fiecare la ea. Voi începe cu dumneavoastră, domnule Florian Cârnu. Cum ne putem proteja concret de pericolul lăcomiei, al avariției, al preocupării excesive pentru cele materiale?
În primul rând, cunoscându-L mai bine pe Dumnezeu, cunoscându-L mai bine pe Domnul Iisus Hristos, înțelegând că El a făcut drumul exact invers, de la prosperitate, de la a avea toate lucrurile, de la a fi cel mai mare din univers, la a fi cel mai mic, cel mai sărac, gândul acesta ne va estompa dorințele lăuntrice, egoiste și...
Și în același timp, probabil că va declanșa dorința de a ne asemăna cumva cu el în caracter.
Da. Cred că acesta este punctul fundamental. De aici se pot dezvolta multe alte metode.
Mulțumesc, vă rog.
Am vorbit despre această tendință naturală de a avea, de a ține cu ambele mâini. Este în noi, nu putem să o negăm. Numai că ar trebui să schimbăm accentul. Și cum? Singur nu putem să facem nimic. Biblia vorbește despre ajutorul pe care îl primim de la Duhul Sfânt. Biblia vorbește despre cultivarea unor virtuți pe care ni le dă Duhul Sfânt în viața noastră, în așa fel încât să fim schimbați, nu e ușor, dar să fim schimbați și să ne asemănăm cu El.
Spuneți, vă rog, câteva dintre aceste virtuți. Una, două...
Răbdare.
Trei.
Înfrânare. Bunătatea, dărnicia, dragostea pentru alții.
Iată deci lucruri concrete pe care le putem face așa încât să ne protejăm de acest virus, cum spunea domnul Florian Cârnu, al lăcomiei, al interesului exagerat pentru cele materiale. Mulțumesc frumos, vă rog, domnul George Șteocu.
Eu aș recomanda câteva lucruri practice. De exemplu, știi că în esență ești ca om egoist, adică totul pentru tine. Să ții timp să faci bine celorlalți, în termeni biblici sau bisericești, să slujești. Slujirea este medicamentul lui Dumnezeu pentru vindecarea noastră de egoism. Sau iei salariu la sfârșitul lunii sau la începutul lunii și te gândești, această parte este pentru ceea ce spune Biblia, pentru Dumnezeu, dar partea aceasta special vreau să o pun deoparte pentru a ajuta pe cei săraci, pentru cei care au nevoie. Și în felul acesta îmi organizez viața chiar la nivelul acesta al posesiunilor materiale.
Vorbiți de o planificare,
de o planificare a dărniciei. Exact.
Foarte interesant, vă mulțumesc frumos.
Putem schimba ditonul. Văd, vreau să dau, nu să iau.
Foarte interesant. Să fie atunci aceasta concluzia studiului nostru. Vă mulțumesc pentru răspunsuri, pentru participare în emisiune. Dragi prieteni, aș încheia cu acest citat al psihologului american Tim Keiser, care spune, citez, valorile materialiste sunt asociate cu o subminare generalizată a bunăstării oamenilor de la un grad redus de satisfacție și fericire, la depresie și anxietate, la probleme fizice precum durerile de cap și la tulburări de personalitate precum narcisismul și comportamentul antisocial. Ne revedem săptămâna viitoare la aceeași oră pentru a continua acest subiect despre influența materialismului asupra noastră, a oamenilor, dar în special asupra noastră în calitate de creștini. Până atunci, ca de obicei, vă reamintesc, nu uitați, citiți Biblia și ascultați-vă conștiința. La revedere!